Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, bolaning qobiliyat va qiziqishlariga kichkinaligidayoq turtki berilsa, qo'llab-quvvatlansa, ular keyinchalik geometrik progressiya asosida rivojlanib boraverar ekan. Yaponiyalik mashhur pedagog va tadbirkor Masaru Ibuka mana shu tezisni haqiqatga aylantira oldi. Masaru Ibuka shunday yozadi: "Farzandlarimiz ulg'ayar ekan, bir necha tilda erkin va bemalol gaplasha olishlari, suzish, otda chopish, skripka chalishni yuqori professional darajada bajarishlariga erishish uchun ularni yaxshi ko'rishimiz, ularni hurmat qilishimiz va ularning ixtiyoriga o'rgatmoqchi bo'lgan barcha narsalarimizni yaratib berishimiz shart. Ko'pgina tarbiyachilar bir qator xatolarga yo'l qo'yishadi. Ularning eng asosiysi esa qattiqqo'llik va erkin qo'yish davrini almashtirib yuborishadi."
Hatto bugungi kunda ham taraqqiyparvar deb hisoblanuvchi ruhiyatshunos va pedagoglarning ko'pchiligi kichkina bolani ongli ravishda o'qitishni noto'g'ri deya baholaydilar. Ularning fikricha, ma'lumotlarning ko'pligi bolaning asab tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois uni o'z holiga qo'ygan ma'qul. Va holanki, Masaru Ibukaning ta'kidlashicha, buning teskarisi bo'lishi kerak. Ota-onalarning bolaga ta'siri bolalar bog'chasiga borguncha davom etishi kerak. Kichkinaligida e'tiborsiz qoldirib, sal ulg'aygach bosim o'tkazish boladagi iqtidor va qobiliyatni so'ndirishi hamda unda qarshilik uyg'otishi mumkin. Bolaning xohishini e'tiborsiz qoldirmaslik kerak, yo'qsa bir umr uning qalbida o'z kuchiga ishonchsizlik urug'lari nish urib qoladi.
Ota-onalarning burchi bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini uyg'otishdan hamda unga ko'ngliga yoqadigan narsani tanlash imkoniyatini yaratish uchun keng sharoit yaratib berishdan iboratdir. Hech qachon bola bilan chuchuk tilda gaplashmang. Agar kattalar farzandlari bolalarcha tilda boshqa tildagi gapni tushunmaydi deb hisoblab, u bilan shunday muloqot qiladigan bo'lsa, unda to'g'ri til muloqot ko'nikmalari shakllanmay qoladi. Bolani e'tiborsiz qoldirish uni erkalatishdan ham yomonroqdir. Keragidan ortiq e'tibor va g'amxo'rlik bolani asabiy va uyatchan qilib qo'yishini isbotlovchi misollarni ko'plab keltirish mumkin bo'lsa-da, baribir niqr muhabbat bilan tarbiyalangan bola jamiyatga tezroq ko'nikadi va moslashadi. Ulg'aygach ham o'ziga ishonchi yuqoriroq va mehribonroq bo'ladi.
Tarbiya otaning ham, onaning ham ishi bo'lmog'i shart. Bolaning tarbiyasi va uning rivojlanishiga ko'mak berish yumushlari to'laligicha onaning zimmasiga yuklab qo'yilgan. Ota esa ba'zi-ba'zidagina turmush o'rtog'ining iltimosi bilan bu jarayonga qo'shilib turadigan oilalarda chin ma'noda yaxshi insonni voyaga yetkazish mushkul. Bu borada har qanday vaqt yetishmovchiligi-yu ishdan charchab kelishni bahona qilish yaramaydi. Otalar farzandlari bilan ko'proq muloqotda bo'lishga vaqt topa olishlari shart. Bola o'z irodasini namoyon etishi holatlarini sabablari bo'ladi. Agar ota-ona bolaning tuyg'ularini, hislarini hisobga olmasa, kichkintoy qoniqish hosil qilmaydi. Bunday vaziyatda ota-onaning vazifasi bolaga bosim o'tkazish emas, balki tushkunlikning sababini yo'qotishdan iborat bo'lishi kerak. Tarbiyaning yaponcha usuli haqidagi ma'lumotlardan keyingi safar baho bar bo'lasiz.